საღამოს პიკი საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.
მოგესალმებით, კონსულტ პიკის საათ სტუდიაში დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარია სოფო გელოვა, მკვლევარი, მედიის განვითარების ფონდი. გამარჯობა სოფო.
მოგესალმებით, მივესალმებით მენელს.
ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ რუსული პროპაგანდის, რუსული რბილიძალის არხებზე, შინაარსზე და გავლენაზე საქართველოში.
პიკის საათი. აქტუალური დღის წესრიგი, სასარგებლო ინფორმაცია, ახალი ინტერპრეტაციები, აზრთა მრავალფეროვნება. საღამოს პიკის საათი. საღამოს პიკის საათი. დავით პაიჭაძესთან ერთად. დავით პაიჭაძესთან ერთად. სამშაბათ დღეებში 17:00-სა და 5:00-ზე. ტალღაზე FM 102.4. 102.4.
დავიწყოთ პიკის საათი. ჩვენი კოორდინატები დასწრეში 2491929 2499 ჩვენი ტელეფონებია. რადიო 1.g ჩვენი ინტერნეტ მისამართი, ხოლო FM 104 ჩვენი სიხშირე. რადიოში სოფო გელოვა, მედიის განვითარების ფონდი, ფონდის კვლევარი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. ამ კვლევარ გახლავთ სწორედ იმის ასაც გვინდა ჩვენ შევეხოთ დღევანდელ საუბარში. და რაც ანუ ბოლო წლებია შეიძლება ითქვას არ კარგავს სიმწვავეს და კაცმარცის რამდენხანს კიდევ არ დაკარგავს. შენიშნულია ის, რომ საქართველოში რუსული რბილი ძალის სუბიექტები, ანუ განხორციელებლები არიან ისევ და ისევ ქართველები და ქართული მედია საშუალებები უწინარესად. რათა მეტყობა ქართული ხალხისთვის უფრო ახლობლები და გასაგები იყონ. საკუთრივ რუსულენაზე რუსული პროპაგანდა საქართველოში ხორციელდება ნაკლებად ამ ენის თანთანობით უკანა პლანზე გადასვლის გამო. მაგრამ აღმოჩნდნენ, რა ვიცი, არ მარტო ენთუზიასტები, არამედ ალბათ მინდა ეს კითხოთ თუ გაქვთ რაღაც ინფორმაცია ამაზეც, ადამიანები, რომელთაც ბრწყალებში ბრწყალებოთ იკისრეს მისია ავრცელონ, ამკვიდრონ რუსული გავლენა, რუსული როგორც ყველა ნარატივი თუ დისკურსი, რუსული შინაარსები მოკლედ საქართველოში და ეს გააკეთონ მედიის, სხვადასხვა მედია საშუალების მიხედვით. მოდი ჯერ შევხედოთ იმ მედია საშუალებებს ზოგადად, რომლის მეშვეობითაც რუსეთი თავისი რბილი ძალის გავლით იმკვიდრებს თავს საქართველოში. როცა ამბობ მედია საშუალებებს, გულისხმობ არა დასახელებას ინტერნეტ პორტალების, არა, არამედ საკუთრივ მედია საშუალებებს. ეს შეიძლება იყოს ბანერიც კი, ხო, ან ყველანაირი ყველა ეს ფენომენი, რაც შეიძლება მედიათი წოდებოდეს, თუ შეიძლება მოკლედ მიმოვიხილოთ დასაწყისში და ვიცოდეთ, საიდან გვიჭრეთ რუსული პროპაგანდა, საიდან გვიქნევს ხელს.
მედია, რა თქმა უნდა, ან ჩვენი ორგანიზაციის ფარგლებში ჩვენ ვახდეთ ქართულენოვანი მედიის მონიტორინგს, საიდანაც შემდეგ უკვე ვახარისხებთ და ვიკვლევთ იმ მესიჯებს, რომლებსაც სხვადასხვა წყაროები აუცილებენ. უშუალოდ მედიაზე რომ ვისაუბროთ, ჯერ პირველ რიგში როგორც ერთ-ერთი მთავარი გამავრცელებელი ანტიდასავლური პროპაგანდის საქართველოში, ჩვენ შეგვიძლია რომ ორ ჯგუფად, ასე თქვა, დავაჯგუფოთ ეს მედიები ორ ჯგუფად. ერთნი, რომლებიც არიან ღიად პრორუსული სარედაქციო პოლიტიკის მქონენი და არ მალავენ თავიანთ დამოკიდებულებებს რუსული პოლიტიკის მიმართ, და მეორე ჯგუფი, რომლებიც ასე თქვა ანტილიბერალური და ეთნონაციონალისტური პლატფორმები არიან მათი განცხადებით, თუმცა ჩვენი მედია მონიტორინგი აჩვენებს, რომ ამ ორი ჯგუფის მესიჯები არის იდენტური. ანუ აქ უბრალოდ განსხვავება არის იმ ხარისხში, თუ რამდენად ღიად გამოხატავენ ისინი მხარდაჭერას რუსეთის პოლიტიკის მიმართ, იმიტომ რომ გარკვეული სუბიექტებისთვის ღიად ამ მხარდაჭერის გამოხატვა შესაძლოა არ იყოს მიმზიდველი, თუნდაც იმავე ფაქტორის გამო, რომ ვთქვათ, რუსულმა ენამ უკან წაიწია და უბრალოდ მოსახლეობის განწყობებიც გარკვეულწილად რადიკალური არის რუსეთის მიმართ. თუმცა მთავარი ფაქტორი არის ის, რომ რასაც ღიად პრორუსული მედია რომელიმე გამოცემა ამბობს, იმავეს ამბობს ეთნონაციონალისტური ისტორი გამოცემაც. იგივე შემთხვევა არის ზუსტად პოლიტიკურ პარტიებშიც. ანუ ესე პროქართული პოზიციით შეფარული ნარატივები, რომლებიც პირდაპირ ღიად მოდის თანხვედრაში პრორუსული სუბიექტების მიერ. რომ დავასახელოთ ახლა რეალურად ეს მედიები, ღიად პრორუსულში ჩვენ შეგვიძლია დავასახელოთ საქართველოს და მსოფლიო, იგივე GWG, ეს არის ონლაინ გამოცემა, რომელსაც ფლობს შოპოს ისტორიული მემკვიდრეობა. საინტერესო არის ამ გამოცემის ისტორია იმ ხრი, რომ როდესაც შპოს ისტორიული მემკვიდრეობა დაფუძნდა 2009 წელს, მის დაფუძნებას ღიად მიესალმა დიმიტრი მედვედევი, რომელიც მაშინ რუსეთის პრეზიდენტი იყო, და ასევე საზოგადოებრივი საბჭოს წევრი არის პოლიტოლოგი ალექსანდრე ჭაჭია, რომელიც ხშირად მჩდება ხოლმე როგორც რესპონდენტი საქართველოს მსოფლიოს სტატიებში და მასაც აქვს რუსეთის პრეზიდენტისგან მიღებული ორდენი, როგორც ღვაწმოსილი ადამიანი, რომელმაც შეიტანა დიდი წვლილი საქართველოს და რუსეთის ურთიერთობების დათმობაში. შემდეგი გამოცემა, ეს არის Facebook მედიუმია, ასე თქვა, შეგვიძლია ესე თქვა, ეს არის პოლიტიკანო, რომელიც არის მთლიანად გაუმჭვირვალე. ჩვენ არ ვიცით არც მათი ავტორების ვინაობა, არც დაფინანსების წყაროები, თუმცა ვიცით, რომ ჩნდებოდნენ ევგენი პრიმაკოვის სახელობის ფონდის ღონისძიებებში და დაკავშირებული არის ამ ორგანიზაციასთან.
ჩნდებოდნენ?
ანუ ღონისძიებაში იღებდნენ მონაწილეობას გორჩაკოვის ფონდის და ევგენი პრიმაკოვის ფონდის მიერ. ხორციელად იღებდნენ მონაწილეობას. თუმცა, როდესაც ეს ჩვენს კვლევაში იდენტიფიცირება მოვახდინეთ მათი მონაწილეობა, ძალიან ეწყინათ რეალურად და უარყოს, თუმცა დოკუმენტურად არსებობს ამ მონაწილეობას ნამდვილად ვერ უარყოფენ.
ეს
ნაციონალისტი, ანუ ეგ არის პრობლემა ზუსტად, რომ ანუ ავტორები არასდროს არ ყავს სტატიას, ძირითადად ფუნქციონირებენ, ანუ ეს გამოკვლევა შეიძლება შემდეგ ფოტოების და კადრების მეშვეობით პირების იდენტიფიცირება. Facebook-ზე მონაწილეობენ ძირითადად აქტიურობენ სოციალურ მედიაში და მათი მთავარი მიზანი არის, რომ საბჭოთა ნოსტალგია გააღვივოს ამ შემთხვევაში ახალგაზრდებში, იმიტომ რომ ახალგაზრდობა უფრო მეტად მოიხმარს სოციალურ მედიას. ხშირად ხდება ისეთი სტატიები, როგორც არის მაგალითად, როგორი აღმშენებლობა ხდებოდა საბჭოთა პერიოდში. ყოველთვის ხდება, ვთქვათ, ამერიკის საპირწონედ რუსეთის და საბჭოთა პერიოდის წარმოდგენა. რომ თქვათ საბჭოთა კავშირში ცხოვრება იყო უკეთესი, ეკონომიკური მდგომარეობა იყო უკეთესი ვიდრე დღეს არის. ამის ერთ-ერთი მაგალითი იყო მაგალითად ჭიათურა, რომელსაც სერიოზული გამოხმაურება მოყვა. ანუ ისინი ამბობდნენ, რომ საბჭოთა კავშირის დროს დაიწყო ჭიათურის მშენებლობა. ამ ინფორმაციას რო ჩავყავით და გადავამოწმეთ, აღმოჩნდა, რომ აკაკი წარათლის დროს დაიწყო ჭიათურის მანგანუმის მოპოვება, მან გაიტანა ექსპორტზე. იადაგის მშენებლობაც მაშინ დაიწყო, თეატრიც მანა მაშინ და სანამ საბჭოთა კავშირი მოვიდოდა. და რეალურად, ანუ ცდილობენ ის დაგვანახონ, რომ დღევანდელი რეალობა უფრო მძაფრია და უფრო ცუდ მდგომარეობაში ვართ, ვიდრე საბჭოთა პერიოდში ვიყავით. რაც შეეხება მეორე ჯგუფს, ანუ ეგრეთ წოდებულ ეთნონაციონალისტურ ჯგუფს, აქ შეგვიძლია ჩვენ გამოყოთ ასავალდასავალი, ალია ჰოლდინგი და რაც მთავარია ტელეკომპანია ობიექტივი. მათი მესიჯები, ანუ უფრო მეტად აი სიძულვილის ენის და ქსენოფობიის ენის ქსენოფობიურ კონტექსტში არის გამოყვანილი, თუმცა მაინც ძირითადი კონტექსტი ამ ქსენოფობიისაც და სიძულვილის ენისაც არის ანტიდასალური მესიჯები და თავიდან, როდესაც ჩვენ მონიტორინგი დავიწყეთ მედიის ანტიდასალური პროპაგანდის მიმართულებით, კვლევა არ გქონდა იდეათ, ანუ ვამონიტორინგებდით სიძულვილის ენას და ქსენოფობიას მედიაში, მაგრამ როდესაც ეს კონტექსტი გამოჩნდა, რომ ძირითადად ეს მაინც ანტიდასალურ კონტექსტში ხდებოდა, შემდეგ უკვე განვავრცეთ ეს ჩვენი კვლევა. კიდევ რა შეიძლება ითქვას მედიაზე, აი რუსულენოვანი მედია რომ ახსენეთ, ძირითადად რეგიონებში უყურებენ რუსულ ტელევიზიებს და TVM არის მონაცემებსაც რომ ჩავხედეთ რეიტინგების. პოპულარული გადაცემები ამ რუსული ტელევიზიებიდან არის არა საინფორმაციო, არამედ გასართობი. თუმცა ვერ ვიტყვით ჩვენ რომ აქ პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ აი ნატოსაც ჰქონდა უახლესი კვლევა, როდესაც გამოიკვლია როგორ იყენებს რუსული პროპაგანდა იუმორს თავისი მიზნების მიღწევაში. ანუ ის სახალისო კულინარიული თუ სხვადასხვა ტიპის გადაცემები, რომლებიც რეალურად უფრო პოპულარულია ქართულ მაყურებელში, ვინც რუსულენოვან ტელევიზიას უყურებს, ვიდრე რუსული საინფორმაციოები, მაინც არის სხვაგვარი პროპაგანდის, რომელიც იუმორიდან მოდის.
კარგი, ჩვენ შევეხეთ სამნაირ მედიას, ტელევიზიას, ინტერნეტ მედიას და ორივე მეტრულ გამოცემას. საინტერესოა, მე მგონია ეს არის ყველაზე მთავარი საკითხი, მაგრამ საინტერესოა ის, რასაც დასავლეთში აქცევენ მედიის ფარგლებში, ასევე თუ წარმოადგენს საერთაშორისო მილიციის და პროპაგანდის არხებს საქართველოში. გულისხმობ ფანტაზიებს, გულისხმობ კინოებს, გულისხმობ კომიქსებს, გულისხმობ თეატრს და მოცა სხვა ტიპის კომუნიკაციის, საკომუნიკაციო არხებს.
ხო, ამიმართულებით
შეიძლება თქვენ ამას არ იკვლევდეთ, მაგრამ უბრალოდ აკვირდებით.
ჩვენ ამიმართულებით ასეთ სიღრმისეული კვლევა როგორც მედიის შემთხვევაში არ გვაქვს, თუმცა მაგალითად საქართველოს და მსოფლიოზე ხშირად ჩნდება ხოლმე ჩანართები რუსული სერიალებიდან ან რუსული ტელევიზიიდან, კონტექსტიდან ამოგლეჯილი სიუჟეტები, როდესაც თქვა ერთ-ერთი პერსონაჟი როგორ ლანძღავს მაგალითად ამერიკულ ღირებულებებს ან დასავლურ ღირებულებებს. ანუ ეს არის მხატვრული ნაწარმოებებიდან ასე ვთქვათ ამოგლეჯილი ფრაზები და ცდილობენ რომ ვთქვათ აი ამ სიუჟეტების ნაწყვეტებით რაღაც გავლენა მოახდინონ, რომ ვთქვათ აი რუსეთში, ამერიკაზე ასე ფიქრობენ. ან ვთქვათ ესეთი დამოკიდებულებები აქვთ იქაური ღირებულებების მიმართ და ამ ყოველფრის მიზანი რეალურად ის არის რომ დაგვანახონ ჩვენ, ანუ ქვეყანა რომელიც ოფიციალურად მიუყვის ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ, რომ ის არის ჩვენთვის საერთოდ უცხო სფერო, უცხო ღირებულებებით, უცხო სივრცეა და ჩვენ რეალურად ურთიერთობები უნდა აღვადგინოთ მეზობელთან, რომელსაც აქვს რა თქმა უნდა საერთო რელიგია და აპელირებენ მართლმადიდებლობაზე და დანარჩენი ყველაფერი ის არის უცხო და არის გეიფაშიზმის ბუდე და ასე შემდეგ. აი ამ ყველაფრისგან ჩვენერი მცირე ერი რა თქმა უნდა დაიცვას მოსკოვმა და მესამე რომის იდეა არის აქტიურად გამოხატული როგორც რუსულ ტელევიზიებში, ასევე იმ მედიუმებში, რომლებიც მე რუსული წყაროებიდან ქართულად ავრცელებენ
ინფორმაციას. მესამე რომი ვართო თუ უნდა გავხდეთო?
მოსკოვი არის უკვე მესამე რომი, რა თქმა უნდა, ბიზანტინიზმის თეიტანოტის უკვე დიდი ხარ.
კარგი. ეს კითხვა სულ მაქვს ხოლმე და მე თვითონ ამის პასუხს ვერ პოულობ. საქმე ეხება ამჯერად მხოლოდ ინტერნეტ მედიის ფარგლებში მსჯელობას. საინტერესოა ინტერნეტ მედიის გავლენის არეალი. ისაზრება ინტერნეტის მომხმარებლებით თუ გადის ამის მიღმაც. ანუ ეხება ადამიანებს, რომლებიც არ მოიხმარენ ინტერნეტს, ამის სამის უჩვენა შეიძლება არ ქონდეთ. ა მეორე ასპექტი კი საკითხისა კიდევ ის არის თვითონ ინტერნეტ მომხმარებლების შიგნით მათ ძალუც თუ არა გააფართოვონ თავიანთი გავლენის არეალი იმ ფარგლებში, რომელშიც ისინი მოქმედებენ, ანუ ინტერნეტის ფარგლებში. მოდი ჯერ ამ ორ საკითხზე დავრჩეთ და მერე სხვა რამებსაც
კი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია რეალურად. ყოველთვის გვისვამენ ხოლმე ამ შეკითხვას, რომ მაგალითად საქართველოს და მსოფლიოს რომ ამონიტორინგებს განა რამ ხელა
გავლენა აქვს,
ხო, აი ვინ კითხულობს ამას?
გავლენა კიდე ცალკე საკითხია, კითხველი და
რეალურად, ანუ Facebook-ს და სოციალურ მედიას იყენებენ ძალიან აქტიურად და ხშირად მათი ინფორმაციების მულტიპლიკაცია ხდება ხოლმე სხვადასხვა მედიუმების მიმართ, რომლებიც რეალურად ისევ მათთან არის დაკავშირებული. Facebook-ზე არის ესეთი ჯგუფები, რომლებშიც არის 100,000-ობით ადამიანი გაწევრიანებული და მათი ინფორმაციების გავრცელება ამ ჯგუფებში ხდება, აი ძალიან ხშირად, მთელი დღის განმავლობაში ყოველთვის შეიძლება შეგხვდეს და რეალურად ამ ფუნქციებს, ანუ ასე ვთქვათ, ბოროტად იყენებენ სოციალური მედიის ფუნქციებს, ასე ვთქვათ, წვდომა მომხმარებელზე დღითი დღე იზრდება, იმიტომ რომ უფრო და უფრო მეტად ხედავთ მათ ინფორმაციებს სოციალურ ქსელებში.
თუმცა შეიძლება ჩვენ ახლა გვისმენდნენ ადამიანები, რომლებიც საერთოდ არ ეკარგებიან Facebook-ს და ინტერნეტს.
თუმცა ამ შემთხვევაში მხოლოდ ონლაინ მედიაზე არ ვსაუბრობთ, როგორც წყაროებზე და საერთოდ ზოგადად არც მხოლოდ მედია არ არის, ხო, რა თქმა უნდა, რუსული პროპაგანდის წყარო, როგორც ბეჭდური მედია არის ასევე ობიექტივი, როგორც ტელევიზიის სახით წარმოდგენილი, მათაც თავიანთი მკითხველები ყავთ და თავიანთი მსმენელები და მედიას რომ გავცდეთ, წყაროებში ჩვენ ხვდებით სასულიერო პირებს, რომლებსაც ძალიან დიდი გავლენა აქვს საზოგადოებრივ განწყობაზე, ხვდებით პოლიტიკოსებს,
ქართულ სასულიერო პირებს.
ქართულ სასულიერო პირებს, მართლმადიდებლური ეკლესიის სასულიერო პირებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში. ხვდებით პოლიტიკოსებს, ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ანუ შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს რუსული პროპაგანდა მხოლოდ ერთი წყაროთი, ასე ვთქვათ, არ მოქმედებს, აღწევს სხვადასხვა სფეროში და ამას ყველაფერს მე ერთიანად, რა თქმა უნდა, აქვს გავლენა და შესაბამისად აისახება ხოლმე შემდეგ საზოგადოებრივ განწყობის კვლევის შედეგებში. როდესაც NDI აქვეყნებს ხოლმე პერიოდულად თავის კვლევებს, ჩვენ ხედავთ, რომ შეიძლება დიდი რაოდენობით და დიდი პროცენტით არიკლებდეს მაგალითად ნატოს მხარდამჭერთა რიცხვი, თუმცა ხედავთ, რომ ეს რიცხვი ყოველთვის ხან აიწევს, ხან დაიწევს, ანუ არ არის სტაბილური. ხშირად ესეთია, მოქნილია ეს რიცხვი, თუ შეიძლება ესე ვთქვათ, და ეს არის პრობლემა რეალურად, იმიტომ რომ განწყობები იმის მიხედვით იცვლება, თუ რა გავლენა აქვთ ამ მედიუმებს, რომლებიც აფსალებენ რუსულ პროპაგანდას.
კარგი, მე მსმენელებს შევახსენებ, თქვენ უსმენთ პიკის საათს FM-ის 104.4-ზე, თუ რადიო 1 უსმენთ, radio1.gr-ზე ჩვენი ინტერნეტ მისამართი, ხოლო ჩვენი სტუმარია სოფო კელავა, მედიის განვითარების ფონდის კვლევა ჩვენ ვაპარაკობთ რუსული პროპაგანდის შემოღწევაზე საქართველოში. შემოღწეულია პრინციპში, გაიხანს. თითო პროპაგანდას ლაპარაკი ცხადი არ დაგვიმთავრებიათ, გავაგრძელებთ, მაგრამ მინდა კითხოთ, ანტიდოტი რა შეიძლება იყოს სამისი. მე ერთი ვიცი, მაგრამ ეს ძალიან ინდივიდუალურია. ცოტა იგნორირება უბრალოდ იცი, რომელია რაღაცა ეს რუსული თვალთახედვის გამავრცელებელი გამოცდა, უბრალოდ არ კითხულობ იმას და მორჩა რა. არ ეხები, არ იკარებ და არ გჯერა მისი აპრიორი ყოველგვარი შემოწმების გარეშე. რუსულია და არ მინდა. მაგრამ ამის გარდა
თუმცა იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც აიგნორებენ და უბრალოდ არ კითხულობენ და უკვე იდენტიფიცირებული აქვთ ეს წყაროები, არც ისე ბევრია. რეალურად ვამბობთ, რომ გავლენა დიდია და გვჭირდება ჩვენ, რომ მოსახლეობას მივაწვდინოთ ის ხერხები და ის ინსტრუმენტები და უბრალოდ, ანუ მივაღწიოთ იმ შედეგს, რომ მათ კითხვა მაინც გაუჩნდეთ და ეჭვი შეიტანონ იმ ინფორმაციის მიმართ, რომლებიც მათ მიეწოდებათ. ამისთვის ჩვენ პირველ რიგში გვჭირდება იდენტიფიცირება ამ წყაროების და შევთავაზოთ შემდეგ მოსახლეობას ფაქტებზე დამოწმებული ინფორმაცია. ჩვენ გვაქვს ესეთი პლატფორმა მითების დეტექტორი, სადაც იმ დამონიტორინგებულ და გადახარისხებულ მესიჯებს შემდეგ ვამოწმებთ და ფაქტებზე დაფუძნებულ სტატიებს ვაქვეყნებთ, თუმცა ეს არ არის რა თქმა უნდა საკმარისი, ხო, როდესაც გვინდა რომ დიდ აუდიტორიაზე გქონდეს გავლენა. ისევ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პლატფორმის გამოყენება ამ მხრივ, ანუ ხელისუფლების კომუნიკაციის სტრატეგია რო შემუშავდეს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე გვჭირდება მედია წიგნიერების პროგრამები, რომლის ფარგლებშიც ანუ უფრო ფართო საზოგადოებას, არამხოლოდ ჟურნალისტებს, არამედ ფართო საზოგადოებას მივაწვდით ტექნიკებს და ინსტრუმენტებს, როგორ ამოიცნონ ყალბი, უბრალოდ fake news-ი მაგალითად, ხო, ყალბი სიახლე.
სრულ
სიახლეები, დიახ. როგორ ამოიცნონ ვიდეოები და ფოტო манипуляციები. აი ამ ორზე რეალურად უფრო მეტად, აი რატო იმათა გავლენა, როდესაც ვამბობთ, ხო, და რატო ხდება უფრო რთული მათი იდენტიფიცირება და გადამოწმება, იმიტომ რომ თუ მანამდე ჩვენ ხვდებოდით სტატიებს, სადაც გაყალბებული სტატისტიკა იყო უბრალოდ მოყვანილი, ხო? ამის გადამოწმება რომელიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის სტატისტიკური ინფორმაციის არის ძალიან მარტივი. უბრალოდ შევალთ საიტზე, გადავამოწმებ და ვიტყვით, რომ ეს ინფორმაცია არის ტყუილი, ან კონტექსტიდან არის
ამოყოფილი.
მარტივი ფაქტ-ჩეკი არის. თუმცა, როდესაც მათი ინსტრუმენტები განვითარდა, ჩვენი საპასუხო ინსტრუმენტების განვითარებაც მნიშვნელოვანია. განვითარდა ისე, რომ მაგალითად იყენებენ ფოტო და ვიდეო манипуляციას. ფოტო манипуляციები პრინციპში საბჭოთა პროპაგანდიდან გამომდინარე ახალი ინსტრუმენტი არ არის, თუმცა ვიდეოების დადგენა კიდევ უფრო რთულია, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი პირდაპირ ეთერში უყურებს რუსულ ტელევიზიას მაგალითად და ხედავს რესპონდენტს, ხედავს მის კომენტარს, ხედავს კადრებს. ლაივში მისი იდენტიფიცირება, რომ ეს ყალბია თქვა, ან ეს ის რესპონდენტი არ არის, რომელსაც მეუბნებიან, რომ ის არის სინამდვილეში. ამის იდენტიფიცირება და დადგენა არის ძალიან რთული და შესაბამისად გვჭირდება უფრო მეტი რესურსი და უფრო მეტი ტექნიკა, რომ მათი გადამოწმება მოვახდინოთ. და ამიტომაც არის საჭირო, რომ მედია წიგნიერების პროგრამები უფრო გაფართოვდეს და თუ არ ვცდები ევროსაბჭოს რეზოლუციაც ახლახან რომელიც მიიღეს, რომელიც ერთიანად საუბრობდა ისლამური სახელმწიფოს განმომდინარე პროპაგანდაზე და რუსეთის განმომდინარე სახელმწიფოს პროპაგანდაზე, ეს არ იყო ცალცალკე რეზოლუცია, ერთიან კონტექსტში იყო დანახული რეალური საფრთხე, პირდაპირი რეკომენდაციები იყო ზუსტად ის, რომ გაუმჯობესდეს და მხარი დაეჭიროს იმ ინიციატივებს, რომლებიც ფექტ-ჩეკინგს ეწევიან და ასევე გაფართოვდეს მედია წიგნიერების პროგრამები, რომლებიც მოიცავს არამხოლოდ ჟურნალისტებს, არამედ ზოგადად ფართო აუდიტორიას.
და სკოლაში შესვლასაც ამ პროგრამები, სხვათა სკოლა.
სკოლაში შესვლა.
სასკოლო,
გვაქვს ჩვენ ეგეთ პრაქტიკები, რამდენიმე ქვეყანაში არის ესეთი პრაქტიკა, რომ შესული არის სკოლაში მედია წიგნიერების პროგრამები. ჩვენც ახლახან გამოვაქვეყნეთ გზამკვლევი, როგორ გადავამოწმოთ ინფორმაცია, 10 თემა არის და დეტალურად არის ჩაშლილი სხვადასხვა მიმართულებით. როგორც ვთქვათ, პროგრამები არის ჩამონათვალი, ასევე როგორ გამოვიყენოთ ეს პროგრამები და ასე შემდეგ, თუმცა თუ შევადარებთ სკოლის მოსწავლეების წვდომას ამ სახელმძღვანელოზე, ამ შემთხვევაში უფრო გამარტივება არის საჭირო და ბავშვებისთვის მორგება ამის და ამ მიმართულებით მუშაობა ნამდვილად ძალიან საინტერესო და სასარგებლო იქნება, რომ ადრეული ასაკიდანვე ეს კრიტიკული აზროვნება და ეჭვის შეტანა ინფორმაციაში იყოს ყარად.
ხო. ერთ კითხვას კიდევ ვაბადებს თქვენი ეს საუბარი. თქვენ კი ამბობთ, რომ ადამიანებს აწვდით ინსტრუმენტარიას საიმისოთ, რომ ისინი საფუძვლიანად დაეჭვნენ და შემდეგ შეამოწმონ ამათო ინფორმაციის ნამდვილობა. მაგრამ ეს ხო შეიძლება ადამიანებს დაეზაროთ რა. ხო, მან ალბათ ვერ შეერიზამ, ხო? აი როგორ უნდა მოანდომო ხალხებს უყურა რაღაცას ცრუსა ნახევრად ცრუ ვიდეო გამოსახულება იქნება ეს თუ სტატია წაიკითხა ჯერა ან მიიღო როგორც სიმართლე, ან როცა ის სიმართლე არ არის, ის მისი ტვინის აბნევისთვის არის გამიზნული, მაგრამ ის რჩება ამის, ან რა, არ უჩდება ამის არც შემოწმების სურვილი და არც გაქარწყლების და არც არის.
რეალურად ეგ არის ძალიან სერიოზული გამოწვევა ყველა იმ ორგანიზაციისთვის და თუცაც სახელმწიფოსთვის, რომელიც ამ მიმართულებით მუშაობს. თუმცა ისევ ამბობ, რომ თქვათ ამ ჩვენ გზამკვლევების და თქვათ რეგიონებში აქტიური შეხვედრების მიზანი კი არის თქვათ, რომ ამ ინსტრუმენტებს გაეცნონ და გამოიყენონ პრაქტიკაში. ჩვენ ხვდებით ძირითადად ახალგაზრდებს, რომლებიც შემდეგ თვითონ ატარებენ ხოლმე ტრენინგებს თავის მეგობრებთან, ნაცნობებთან და ასე შემდეგ, ყოველთვის ახალქალაქში, ახალციხეში, ანუ ისეთ მოწყვლად რეგიონებში, სადაც უფრო ძლავრად მუშაობს პროპაგანდა, ჩვენ ძირითადად სამიზნე აუდიტორია ახალგაზრდები არიან. თუმცა ამ ტრენინგების შედეგადაც ჩემი პოზიცია ყოველთვის არის, რომ კარგი იქნება პროგრამების გამოყენება პრაქტიკაში, რა თქმა უნდა, რომ ეს საფუძვლიანად შეიწყონ, თუმცა მხოლოდ ის შედეგიც რომ დადგეს, რომ ხომ არ მატყუებს ეს მედია, თქვათ, ან ეს ინფორმაცია ყალბი ხომ არ არის, ეს კითხვა თუ დაებადა, ესეც უკვე შედეგი არის. რეალურად მას თუ შემდეგ დაეზარება, ან არ მოუნდება ამ ინფორმაციის გადამოწმება, ეს რა თქმა უნდა ხა მასზე უკვე დამოკიდებული, თუმცა ის ეჭვის გაჩენაც უკვე არის რეალური შედეგი, რომელიც ფართო შედეგამდე ჩვენ მერე უკვე მიგვიყვანს.
მოდი შევხედოთ ესთეტიკური თვალსაზრისით და ქიმიური ბრჭყალებში, ქიმიური თვალსაზრისით რუსულ პროპაგანდას. როცა ის ჩვენთან მოდის ტექსტის სახით, ამ ვიდეო გამოსახულების სახით, ან ნებისმიერ სახით. ეს არის აბსოლუტური ტყუილი თუ ეს არის მინარევი? აი როგორ კეთდება თუ დაგურები ხარ ცენტრს?
ხო, ტექნიკები არის ძალიან საინტერესო მიმართულება, კიდე ცალკე კვლევის საგანი არის. ერთი არის დაადგინო თქო რა არის ყალბი ინფორმაცია და მეორე რა ტექნიკით მოგვაწოდა ეს ყალბი ინფორმაცია. შესაძლოა იყოს ეს.
პირამიდა დასახულობითაც.
შესაძლოა ეს იყოს მთლიანად გაყალბებული, თუმცა მათი აპრობირებული მეთოდი არის კიდევ ნახევრად სიმართლის თქმა და ესეც არის პროპაგანდის მეთოდი. ანუ მე ნახევრად მაწვდი ინფორმაციას რაღაცის შესახებ, თუმცა ეს სრულად ვერ მაძლევს გარკვეული მოვლენის შესახებ, იმიტომ რომ მას სჭირდება თქვა სხვა კონტექსტი. ან კონტექსტში ჩასმა სჭირდება, ან დროში ჩასმა სჭირდება ამ ყოლაფერს, ან
თქვა ეს ჩამოცვლილია.
ეს არის რა თქმა უნდა ჩამოცვლილი და მხოლოდ მეწოდება ის ინფორმაცია, რომელიც მათ მიზანს ემსახურება. აი ერთი მაგალითი გვქონდა, აი ეს პოლიტიკანაზე, როდესაც საუბრობდით, მათ ჰქონდათ გამოქვეყნებული ინფორმაცია, რომ 2009 წელს, როდესაც ალბანეთმა ასოცირების შეთანხმებას ხელი მოაწერა ევროკავშირთან, მისი ეკონომიკა მკვეთრად გაუარესდა. რეალობა მართლაც გაუარესდა, მაგრამ კონტექსტი ის არის, რომ 2008-2009 წლებში ქონდა გლობალური ეკონომიკური კრიზისი, რომელიც არამხოლოდ ალბანეთის ეკონომიკაზე, არამედ ძალიან ძლიერი ეკონომიკების დასუსტება და შემცირება გამოიწვია. ანუ ჩვენ სიმართლე გვაქვს რეალურად გარკვეულწილად ერთი ფაქტი, რომ ალბანეთის ეკონომიკა შემცირდა, თუმცა ეს არის დაკავშირებული მხოლოდ ასოცირების შეთანხმებასთან და არა იმ გლობალურ კონტექსტთან, რომელიც იმ დროს ხდებოდა. ტექნიკებზე რომ გავაგრძელოთ, ძალიან საინტერესო მეთოდებს იყენებენ, მაგალითად ხშირად გამეორება გარკვეული ფრაზების. აი ხშირად გვსმენია, რომ ამერიკა დაგვეხმარა მარტო წყლით და პამპერსით. ან ვიქტორია ნულანდი მაიდანზე იყო ჩასული ფუნთუშებით, ხო? და იქ არიგებდა ფუნთუშებს. ანუ იმდენად სხარტ ფრაზებად იქცევა ხოლმე ეს მესიჯები, რომლებიც უნდათ რომ ადამიანების გონებებში ჩაინერგონ, იმდენად ხშირად ხდება ეს ამის გამეორება, რომ ყოველს ახსოვს ეს ფრაზა, ხო, რომ ამერიკა წყალი პამპერსი ყველა მიცის. კიდევ ესეთი მეთოდი არის, ანუ მაგალითად გვთავაზობს ალტერნატივებს, თუმცა თავადვე ანიჭებს რომელიმე ალტერნატივას უპირატესობას. ანუ თითქოს ჩანს, რომ ან ეს, მაგრამ ისეთი ფორმით გვაწვდის, რომ კი, რა თქმა უნდა, ესეთი მაგალითია, მაგალითად ძალიან ხშირად იყენებს ხოლმე ნინო ბურჯანაძე ესეთ მაგალითს, როდესაც ამბობს, რომ თუ ევროპა არის ფაშიზმის და გარყვნილების ბუდე, მე ვირჩევ საქართველოს. ნუ საქართველოს ვირჩევ, ეს ნიშნავს, რომ რუსებს ვირჩევ, რა თქმა უნდა, ხო? ანუ ალტერნატივა როგორ გვისახავს, ჩვენ, რომ ევროპა არის ესეთი ცუდი, და ამოირჩიეთ თქვენ ან ევროპა, რომელიც არის ცუდი, ან საქართველო. და რეალურად უპირატესობას თვითონვე ანიჭებს იმას, რომ ევროპა ჩვენ არ გვინდა, ხო, რა თქმა უნდა, და იმ ღირებულებებზე საერთოდ არ ლაპარაკობს, რომელიც სადაც გვინდა, რომ ჩვენ მივახცეთ და იმ სივრცის ნაწილები გავხდეთ. დეზინფორმაცია, რა თქმა უნდა, ტექნიკებში გამოიყენება და ყალბის სიახლეების გავრცელება და ფოტო-ვიდეო მანიპულაციები ნამდვილად ძალიან გაზრდილია და ვცდილობთ მათ იდენტიფიცირებას და შემდეგ ხილებას და გამოქვეყნებას, რომ ესენი არ არის სანდო. და რაც მთავარია კიდევ, დეფლექციური მეთოდი, ანუ წყაროების
დეფლექციური,
წყაროების დამალვის მეთოდი. ანუ საინტერესო ის არის, რომ თავად ეს მედიუმები, რომლებიც რუსულ პროპაგანდას ავრცელებენ, რუსული წყაროების იდენტიფიცირებას ერიდებიან, იმიტომ რომ იციან, რომ კითხულში ლეგიტიმაცია იქნება. რა თქმა უნდა, ანუ პოულობთ ხშირ შემთხვევაში, არა მხოლოდ თქვა პერიფრას კი არაკეთებენ სტატიების, ან პირდაპირ თარგმნიან. ანუ სიტყვა სიტყვით, წერტილ მძიმით, სათაურიდან დაწყებული, დასასრული, დამთავრებული არის გადმოთარგმნილი ხოლმე რუსული მედიებიდან.
შეგიძლიათ დაასახელთ ერთ-ორი რუსული რესურსი, რომელიც აი მოშჩქებს ჩვენი.
აი მაგალითად ერთ-ერთი ესეთი არის მოსკვა ტრეცირი, ესა ქვია გამოცემას. მოსკოვი მესამე რომი, აკვე თვითონ გვეუბნება სახელი, როგორი ტიპის გამოცემა არის, ხო? ხშირად ხდება Russia Today-ის დამოწმება და სხვადასხვა ონლაინ გამოცემების ხდება ხოლმე მაგალითად რომელიმე ეპარქიებს თუ აქვთ თავიანთი საიტები რუსეთს გულისხმობ. იქინა ხდება ხოლმე გადმოთარგმნა, ერთი ესეთი შემთხვევა გქონდა ჩვენ საქართველოს და მსოფლიოს გქონდა გამოქვეყნებული, რომ ამერიკაში აჯვარებენ მაიმუნებს და ადამიანებს და ქმნიან ჰიბრიდ
არსებებს,
რომლებსაც მეორე ომებში გამოიყენებენ და ეს ძლავრი და ამტანი იქნება, რომ დამოუძებნეთ და მოვიძიეთ. აი ზუსტად აი მოსკოვის მესამე რომის საიტიდან იყო პირდაპირ გადმოთარგმნა, ფოტო თქონდა დართული. აი ესეთი ჰიბრიდი, რეალურად ღორის და ადამიანის რაღაც ესეთი ის იყო. და ეს იყო ამის ილუსტრაცია, რომ ეს არის შედეგი ამ ექსპერიმენტების. ეს ფოტო რომ გადავამოწმეთ, აღმოჩნდა რაღაც sci-fi ფილმიდან, სამეცნიერო ფანტასტიკის ფილმიდან, რომელიც ანუ ვარსკვლავური ომების შექმნელებისგან შექმნა კიდევ ახალი ფილმი და იმის პოსტერი იყო რეალურად.
ეს იყო პოსტერი,
ხო, რა თქმა უნდა, და გამოქვეყნებული და გამოყენებული იყო როგორც რეალური ისტორია. და აი ფილმებიდან კადრები არის ძალიან ხშირად ხვდება ხოლმე. მაგალითად იყო მაიდნის მოვლენების პარალელურად, აი ვთქვათ უკრაინის ხელისუფლება აღმოსავლეთ უკრაინაში როგორ ებრძვის თავის მოსახლეობას და ერთ-ერთი კადრი იყო, რომ დედას უჭირავს შვილი და უკან ხდება მთელი ამბავი, მოკლედ, რომ გაფეთქებები, არეულობები და ტრაგიკული კადრი არის ნამდვილად რომ უყურებ. თუმცა აღმოჩნდა 80-იანი თუ 90-იანი წლების ერთ-ერთი ამერიკული სერიალიდან ეს კადრი და გასაღებული იყო როგორც რეალური ამბავი.
სოფო, ეს რუსული წყაროები რომ ახსენებთ და რომლებიც წარმოადგენს შთაგონების და სესხების წყაროს ქართული არქივისათვის, ესენი არის ასე ვთქვათ საექსპორტო საქონელი, ან გამიზნულია იმისთვის, რომ რუსეთის ფარგლებს გავიდეს და სხვა ქვეყნების არქივმა ავრცელონ, თუ რუსეთში შიდა მოხმარებისთვისაც გამოიყენება, რომ თუ შეგისწავლიათ, თუ დაკვირვებით.
დაკვირვებით, იმიტომ რომ როდესაც ვახდენთ ხოლმე იდენტიფიცირებას, რომ ვთქვათ აი ამ მედიაში გავრცელდა, შემდეგ ამ მედიის მოკლე პროფილსაც ვაკვირდებით ხოლმე, გვაინტერესებს და საექსპორტოდ როდესაც ამზადებენ, ცოტა სხვა მეთოდებს იყენებენ, თავად რუსეთში ვამბობ და ეს მეთოდი არის ის, რომ ქმნიან ყალბ საიტებს, რომლებსაც აქვთ ინგლისურენოვანი სახელები. მაგალითად, ერთ-ერთი შემთხვევა ესეთი ევროკავშირის სიახლეები ერქვა საიტს. Ну, ძალიან ის ლეგიტიმურია და მიმზიდველად ჟღერს, რომ თითქოს უნდა ენდო, ხო, რა თქმა უნდა, ევროკავშირის სიახლეები ქვია თან ინგლისურად არის. თუმცა გვაქვს ერთი რესურსი, რომელთან შეგვიძლია ვებგვერდების სანდოობა გადავამოწმოთ. და გვიდგენს არა მხოლოდ თქვა სანდოობის ხარისხს, ანუ რაღაც რიცხვს გვაძლევს, რამდენად სანდო არის ან არ არის. ასევე გვეუბნება
კონცენტი გამოყავს სანდოობი?
გამოყავს სანდოობი. ეს თავიდან იყო შექმნილი, თქვა, როდესაც ჩინეთიდან ან სხვა აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებიდან იწერნა ხოლმე საქონელს და როდესაც ხშირად იყო შემთხვევა, თქვა, ის საქონელი არ ჩამოდიოდა, შემდეგ გააკეთეს ვაჭრობის მიზნით, ონლაინ ვაჭრობის მიზნით ეს საიტი. თუ თუმცა შემდეგ უკვე გაფართოვდა და აი ფექტ ჩეკერებიც აქტიურად იყენებენ ხოლმე, როდესაც ვების გადამოწმება სურთა. არა მხოლოდ ამ კოეფიციენტს გვაძლევს, არამედ გვაძლევს ასევე რომელ ქვეყანაში არის რეგისტრირებული კონკრეტულად, რომელ ქალაქში, რომელ ქუჩაზე და თუ თქვათ მფლობელი არ მალავს თავის ვინაობას, მფლობელის ინფორმაციასაც გვაძლევს და თუ მალავს იმასაც გვეუბნება, რომ მფლობელი მალავს თავის ინფორმაციას.
ანუ ესეც სპეციალური პროგრამა თუ ყველასთვის ხელმისაწვდომია.
ყველასთვის ხელმისაწვდომია საწოდომია scam advisor.com ქვია.
scam advisor.
და ანუ ძალიან მარტივი მოსახმარებელი არის, თქვა ვებ გვერდის ლინკს ჩავაკოპირებთ, რომელიც გვაინტერესებს.
scam როგორ დავწეროთ?
scam და advisor. და ეს ევროკავშირის სიახლეებიც აღმოჩნდა, რომ იმართება რუსეთიდან და რუსული სერვერიდან. აქ საინტერესო რა არის ახლა რეალურად, რომ თვითონ რუსეთში ცხდებიან, რომ ინგლისურენოვანი ექსპერტები ბჭყალებში და ინგლისურენოვანი მედია მათ ინფორმაციას უფრო მეტ ლეგიტიმაციას აძლევს და შესაბამისად საექსპორტოდ გამზადებული ინფორმაციები ესეთ ყალბ საიტებზე ქვეყნდება ხოლმე. თუმცა კიდევ ერთი საინტერესო შემთხვევა გვქონდა, როდესაც ცდილობით პირველ წყაროები დაგვედგინა, როდესაც იყენებენ სატირულ იუმორისტულ გამოცემებს და ასაღებენ როგორც რეალურ ინფორმაციას. აი მაგალითად ჩიტი ნიუსმა რომ გამოაქვეყნოს ინფორმაცია და შემდეგ რომელიმე ტელევიზიამ რომ გააშუქოს როგორც ეს ნამდვილი ამბავი. ესეთი სატირული გამოცემები არის უამრავი. და ქონდა ერთი ესეთი შემთხვევა, ისევ საქართველოსთან სოფიას მიერ გამოქვეყნებული, რომ იტალიელი მამაკაცი რომ ცდილობდა ახალდაბადებული ალიგატორის გაუპატიურებას და ანუ დიდმა ალიგატორმა შეჯამა. და ანუ მთელი კონტექსტი იყო ის, რომ აი დასავლელი მამაკაცები როგორი გარყვნილები არიან და ჩვენ რა გვინდა იქ. ანუ ძალიან დაუჯერებელი იყო ხა ეს ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, ფიზიკურად და ქიმიურად ახალგაზრდა ალიგატორის გაუპატიურების საკითხი და დაიწყეთ მოძიება ჯერ რუსულ ენაზე. რუსულ ენაზეც აი ზუსტად როგორც ქართულ მედიაში გავრცელებული იყო როგორც რეალური ისტორია, უკვე შემდგარი ფაქტი და იგივე კონტექსტი იყო ზუსტად. შემდეგ ინგლისურ ენაზე როდესაც გავაგრძელეთ ძიება, მივადგეთ ამერიკულ ჩიტი ნიუს, მოდი მარტივად რომ ვთქვათ, რომელსაც დისკლეიმერში, ანუ თავის აღწერაში პირდაპირ უწერია, რომ ჩვენ რასაც წერთ, ეს ყველაფერი არის გამოგონილი და თუ ვინმე სახელი რეალობაში დაემთხვა, ეს ჩათვალოთ, რომ არის ღვთიური სასწაული, ანუ პირდაპირ იცინიან თავიანთ მასალებს. და აღმოჩნდა, რომ წყარო იყო სატირული გამოცემა, რომელმაც მოიგონა ეს ალიგატორის გაუპატიურების ამბავი. მამაკაც დაარქვა ჯიმი ოლსენი, რომელიც არის კომიქსის პერსონაჟი. კიდევ შეგხვდა ჩვენ მუმის გაუპატიურების ამბავი, ქონდა ზუსტად იმავე ამერიკული ჩიტი ნიუსისგან გავრცელებული. იმას დაარქვეს ამერიკის პრეზიდენტის ჯეიმს მონროს სახელი. ანუ სახელებიც კი იმდენად კომიკურად არის შერჩეული, რომ ეჭვს იწვევს ამ კითხვაში. და ანუ არ ყოფილა ეს ერთი შემთხვევა. ესეც მეთოდი არის, რომ თქვა ადამიანები, რომლებიც იგონებენ ისტორიას, უბრალოდ გახალისტნენ და ანუ სხვა მიზანი აქვს სატირულ გამოცემებს, ეს ჯერ რუსულ მედიაში გასაღდა როგორც ნამდვილი ამბავი და შემდეგ უკვე გამოითარგმნა ქართულ მედიაში როგორც რეალური ამბავი.
თქვენ გისმენთ და მეფიქრება მეფიქრობ, სანტესოდ მეჩვენება საზოგადოების იმ პლასტის, იმ სოციალური ჯგუფის შესწავლა, ვისაც ზემოქმედებს ასტენიუსები და ვინც მზად არის ირწმუნოს მათი რეალობა გადაუმოწმებლად. მეფიქრება, როგორც რაოდენობრივი კრიტერიუმით, ისე სხვადასხვა ხარისხობრივი აღწერებით, ხო? ვინ არიან ესენი? მოგეთქვით, სოციოლოგიური კლასიფიკაცია ძალიან საინტერესო იქნებოდა. ამ ადამიანებს, რომ ამას ახლა თქვენ ვერ მოგკითხავთ, ხომ? კაცმა არც ამას ვინ კითხულობს და ვინ როგორ ეკიდება. შეიძლება სულ არჯეროდეს ადამიანს ეს, მაგრამ მაინც რაღაცა ღვაწლით და სიხარულით გააავრცელოს და მოსდოს ქვეყანას იმისთვის, რომ ეგებს ხან დაიჯეროს ერთი წუთით მაინც. მაგრამ მოდი ჩვენ გამოცდილებებზე ვლაპარაკოთ, შევეშვათ, ვლაპარაკოთ შესაძლო ეფექტზე, რასაც ასეთი ამბები, ასეთი ამბების გავრცელება ახდენს. საქმე არ ეხება მარტო პოლიტიკური პრიორიტეტების დალაგებას, აი პრორუსი გახდები თუ პროდასავლელი და რუსები შეგზისხდება, ამაზე არ ვლაპარაკობ რა. ვლაპარაკობ იმაზე დიდი ანგარიშით, როგორ შეიძლება ცნობიერებას ეს დაეთყოს. თუ გვაქვს საქართველოში როეს არ შესწავლება, ვიცი, მაგრამ სხვა ქვეყნებშიც წუხანო სული პროპაგანდის გაძლიერებაზე და ეს მათი უძველესი იარაღია, მოდი ვთქვათ, ამას მიმართავდნენ სულ. მარტივად შემიძლია გითხრათ, რომ არსებობს დმიტრი ორეშკინის პატარა კვლევა ფინეთთან ომი როგორც სოციოლოგიური გამოცდილება. მე მგონი ასე ითარგმნა ფინსკაია ვანა, რაც საგიჩი უპით ან სოციოლოგიური ცდა. და ირკვევა რომ 99-40 წლებში, როდესაც საბჭოთა კავშირი აღმებოდა ფინეთს, პროპაგანდა იყო აი ესე შესანიშნავად ამოქოქილი. და დაახლოებით იმავე ხერხებს მიმართავდა ამ შესახებ ინფორმაციის გავრცელებისას სტალინის დროს, რასაც ახლა ვისმენთ თქვენგან. ნუ ახლა ვიდეო გამოსახულებას ვერ დამახინჯებდა, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში მოკლედ ძველია ამის თქმა რა. და ის საინტერესოა ზემოქმედება ადამიანის, სადაც ვინებსაც ცნობიერებაზე, რაიმე სხვა ქვეყნის ბალანსზე
ნიშნავს თუ გვაქვს. ძველია ნამდვილად, თუმცა რეალური საფრთხე დაახქმა, რომელიც თანამედროვე
რუსეთში
მდინარეობს, რა თქმა უნდა. არც ისეთი ძველია ამის გააზრება ევროპულ ქვეყნებში, ევროპის ქვეყნებში და მით უმეტეს ამერიკაში, როდესაც სულ ახლა დაიწყეს, ანუ ბოლო არჩევნების შემდეგ დაიწყეს ამაზე საუბარი, როგორც საფრთხის აღქმის. ჰიბრიდულ ნაწილად ნამდვილად აღიქმება, ამაში მართალი ხართ. ერთი ეს ძალიან საინტერესო კვლევა არის ლატვიელი ანალიტიკოსის, რომელმაც გამოიკვლია ის ფაზები, როგორ მოქმედებს რუსული პროპაგანდა, როგორც ჰიბრიდული ომის და როგორც ხისტი ძალის ნაწილი და როგორც რბილი ძალა და მოყანილი ქონდა მაგალითად უკრაინაში როგორ მოქმედებდა. ამას თავისი ფაზები აქვს. პირველ რიგში როგორ მოდის თქვა მოსახლეობის განწყობებზე ზემოქმედება, რომ როდესაც შემოვა უკვე ხისტი ძალით, რომ მოქალაქეები ცნობიერად მას დახვდნენ კეთილმოსურნეებად, ასე ვთქვა. აი როგორც მოხდა აღმოსავლეთ უკრაინის შემთხვევაში და ყირიმის შემთხვევაში, რომ წარმოდგენილი იყო უკვე ეს ძალა როგორც განმათავისუფლებელი, ხო? იმ ძალების მიმართ, რომლებიც იცავენ თავიანთ მოქალაქეებს და ეროვნულ ღირსებას, მათ მიმართ აგორებული უზარმაზარი შავი კამპანია, დივერსიული მოქმედებები და სხვა და სხვა. და აი ამ ყველაფრის ერთ-ერთი კარგი ილუსტრირება იყო ყირიმი როგორ დაიკავა რუსეთმა. ანუ რეალურად იქ შეტაკებები არ მომხდა და ეს ფსიქოლოგიური ზეწოლა იმდენად მძიმე იყო უკრაინელ სამხედროებზე, რომ ყველა ბაზა, რომელიც განთავსებული იყო ყირიმში, უპრობლემოდ დაიკავა რუსეთმა და უკრაინელმა სამხედროებმა დატოვეს. ამ ტიპის კვლევები საქართველოს ცნობიერებაზე და ფსიქოლოგიურ ზეგავლენაზე მე არ მახსენდება ამ ეტაპზე, თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენ გავლენა და შედეგი რა შეიძლება გამოიწვიოს არის ის, რომ ჩვენ ვართ ასე ვთქვათ უნიკალური ერი, რომელსაც სხვის თავსმოხოული ღირებულებები არ გვჭირდება და სად იყო ევროპის ქვეყნები, როდესაც ჩვენ ვთქვათ ვეფხისტყაოსანს წერდით, ხო? ეს ძალიან გავრცელებული ნარატივია. კიდევ საინტერესო არის ის, რომ ყურადღების გადატანა ხდება რეალური საფრთხეები, რაც არის, რაც დღეს ჩვენ ქვეყნის წინაშე დგას, არარსებულ საფრთხეებზე და ესეც რა თქმა უნდა ილექება ცნობიერებაში და ცნობიერებაში ილექება რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სიტყვაზე ქუჩაში რომ გავიაროთ და მაგალითად დღეს ვკითხოთ რომელიმე გამრელს რა მიაჩნია ქვეყნის მთავარ საფრთხედ, შეიძლება თქვას რომ თურქეთის ექსპანსია მიაჩნია მთავარ საფრთხედ და ეს არის უბრალოდ ის დალექილი ბოლო პერიოდის მანძილზე, როდესაც აქტიურად ხდებოდა თურქოფობიული ნარატივების გაღვევა ანტიდასალურ კონტექსტში, იმიტომ რომ თურქეთი არის ნატოს წევრი ქვეყანა და წარმოდგენილი იყო ბოლო წლების მანძილზე, რომ თუ საქართველოს შევა ნატოში, თურქეთი, რომელიც არის ნატოს წევრი, შემოვა თავისი ჯარები და სამცხე ჯავახეთს დაიგავებს. ანუ იმ რეგიონზე არის გათვლილი ეს ნარატივი, რომელშიც სომხური მოსახლეობა ცხოვრობს. კიდევ აქ საინტერესო არის ის, რომ ვერ უარყოფენ რუსეთს როგორც ოკუპანტ ძალას. ან ვერ ამბობენ, რომ საქართველოს ტერიტორიები არ არის ოკუპირებული რუსეთის მიერ. თუმცა აქ მათი მაგრამ არის ის, რომ კი ბატონო, რუსეთი ოკუპანტია, რუსეთი აგრესორია, მაგრამ თურქეთი არ არის. გვეკითხებიან, იხსენებენ ოსმალეთის იმპერიის დროს ისტორიულ ტრავმებზე ახდენენ აპელირებას, ხო? და რეალურად ეს არის ყურადღების გადატანა რეალური პრობლემისგან, რეალურად არსებული რუსული ტანკებისგან იმ პრობლემაზე, რომელიც ხდებოდა საუკუნეების წინ, ეჭვი შეიტანოს თურქეთსა და საქართველოს შორის სტრატეგიულ პარტნიორობაში, რა თქმა უნდა.
სოფო, მე შევა ჩემი კითხვით მეტისმეც ვითხოვ თქვენგან, ანუ ვწდები თქვენ კომენტაციის ფარგლებს, მაგრამ მაინტერესებს, კი ბატონო, თქვენ შეისწავლეთ, აკურდებით რუსული პროპაგანდის შემოსვლას, ზემოქმედებას, გავრცელებას საქართველოში და ცდილობთ დაეხმაროთ მოქალაქეებს მის ამოცნობას ან ხილებაში. მაგრამ რა პასუხს სცემს რუსულ პროპაგანდას ის, ვისგან შეიძლება უწინასწარ მოელოდე ამ პასუხს, ანუ ქართული მედია? ქართული მედია, რომელიც არ იყენებს, ანუ არ მიმართავს რუსულ არხებს, რუსულ წყაროებს, არ ციტირებს, მათ არ აღწერს.
არ მიმართავს, თუმცა პრობლემა არის რა, რომ აი ჩვენ ერთი მხრივ გვაქვს მედიები, რომლებსაც ღიად ესეთი სარედაქციო პოლიტიკა აქვს და მიზანმიმართულად ავრცელებენ დეზინფორმაციებს, ასე რომ ვთქვათ, პირდაპირ, და გვაქვს ისეთი მედია, რომელიც არ ცდილობს ამის მიღწევას და არ არის მის დღის წესრიგში, რომ ეჭვი შეიტანო საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაში და კურსში, თუმცა გადაცემებში მოყავს ისეთი რესპონდენტები, რომლებიც ავრცელებენ ყალბ სიახლეებს, პირდაპირ სიყალბეს ავრცელებენ, არა თქვათ ინტერპრეტირებულ მათ პოზიციებს, არამედ სიყალბეს ავრცელებენ და მათი ნარატივი და მათი მესიჯები ხდება ჩება უპასუხოდ და გამოდის, რომ მათი მოსაზრებები არის უალტერნატივო და მხოლოდ ეს ისმის ქართული მედიებიდან და ეს არის რეალურად პრობლემა. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვჭირდება, რომ უფრო მეტი კრიტიკული უნარებით აღჭუროთ, ასე ვთქვათ, ჟურნალისტები, რომ თუ იწვევენ რესპონდენტებს, რომლებსაც აქვთ ესეთი მოსაზრება და რა თქმა უნდა ჩვენ მათ გამოხატვას ვერ ავუკრძალოთ, მაშინ მათ მიმართ დაისვას ეთერშივე კრიტიკული შეკითხვები და თუ ახდენენ ყალბი ინფორმაციის გავრცელებას, მათი მხილება მოხდეს ადგილზევე. და არა შემდეგ, როდესაც მედიის განვითარების ფონდი დაამონიტორინგებს და ერთი კვირის შემდეგ უპასუხებს ამ მასალას, რა თქმა უნდა.
სოფო, დიდი მადლობა პიკი სათვისთვის, რომ განკუთვნილი დრო ამოიწურა. ჩვენ სტუმარი იყო სოფო გელავა მედიის განვითარების ფონდიდან და ჩვენ დღეს ვლაპარაკობდით რუსული პროპაგანდის საცეცებზე და იმაზე, ეს საცეცები თუ შეიძლება, როგორ შეიძლება რომ დაამოკლებინა. მადლობა თქვენ, მადლობა მსმენელებს, თინა სამბაძე, ხმის რეჟისორი, ნინო რამიშვილი პროდიუსერი და დანელი გაცემის დავით ბაიჭაძე წამყვანი. ნახვამდის ხვალამ და კარგად ბრძანდებოდეთ.
2:40, 91:47. დარეგეთ და დაუტოვეთ პიკის საათს თქვენი შეკითხვა. წინადადება ან სურვილი. საზოგადოებრივი რადიო უსმენს და ითვალისწინებს მოქალაქეთა აზრს. 2:40, 91:47. ერთად შევქმნათ ჩვენი დღის წესრიგი. პიკის საათი.